Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash që si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kuvendin e Kosovës është debatuar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, që është iniciuar nga Lidhja Demokratike në opozitë. Deputetët opozitare kanë kritikuar ashpër qeverinë për jo efikasitet, korrupsion dhe nepotizëm. Kryeministri Hashim Thaçi i ka hedhur poshtë kritikat në adresë të qeverisë së tij, duke thënë se janë rritur të ardhurat e qytetarëve dhe janë realizuar të hyra buxhetore më të larta. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si iniciuese të këtij debati parlamentar, kanë theksuar se edhe pas 5 vjet shpalljes së pavarësisë, institucionet e Kosovës karakterizohen për jo efikasitet, korrupsion e nepotizëm. Hikmete Bajrami, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shtuar se institucionet e Kosovës, duke i dhënë prioritet agjendës politike, kanë lënë anash zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe si pasoj e kësaj ajo ka teksuar se ekonomia e Kosovës është në nivelin e dëshiruar dhe me dështime të mëdha të shumë proceseve ekonomike.
Sot varfëria dhe papunësia janë më të larta se para 5 viteve kur u shpall pavarësia e Kosovës. Premtimit qeverisë i thënë decisivisht në planin e vizionit thotë se brenda periudhës së ardhshme afatmesme do të arrihet norma e rritjes reale ekonomike prej 7 deri në 8%. Derisa në vitin 2008 rritja e GDP-së ka qenë 6.9%, në vit Në 2012, si pas fondit monetar ndërkontar, Kosova kishte një rritje prej 2.7% të GDP-s. Parashikimet për rritjen e GDP-s për vitin 2013 janë 3.2%, duke siguru qytetarët e Kosovës se prap do të mbesin më të varfrit në rajon.
Derisa Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka hedhur poshtë të gjitha konkluzionet e deputetës Bajrami. Ai ka folur për të arriturat të mëdha ekonomike gjatë këtyre 5 vjetëve të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi ka teksuar se gjatë kësaj periude 5 vjeçare, Kosova ka shënuar rritje ekonomike dhe përmirësim të dukshëm në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare kemi arritur që përmes këtyre politikave adekuate ekonomike të krijojmë kushte për rritjen e të ardhur për kokë banorit për dy herë më shpejt se gjatë 5 viteve para shpalljes së pavarësisë. Pra, gjatë kësaj periudhe ato janë rritur për mbi 70%, derisa kjo rritje gjatë 5 viteve para shpalljes së pavarësisë ka qenë vetëm rreth 40%. Kjo rritje dëshmon se mirëqenia materiale dhe shoqërore e qytetarëve të Kosovës është përmirësuar dukshëm gjatë kësaj periudhe.
Debati për gjendjen ekonomike të Kosovës më pas është përcjell me replika mes kryeministrit Thaçi dhe deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri. Kryeministri Thaçi ka adresuar një varg kritika në drejtim të qeverisjes së komunës së Prishtinës, duke thënë se nuk është bërë asgjë për kryeqytetin, të cilën e udhëheq kjo parti. Premtimet ka theksuar kryeministri Thaçi që LDK-ja ju ka bërë qytetarëve të Prishtinës nuk i ka realizuar.
I keni premtuar qytetarëve të dashur të Prishtinës ndërtimin e unazës së Prishtinës. Ma thuaj, a keni planin ideon, a keni bërë studimin, fizibilitetin dhe a keni fillu vetëm ndërtimin e 1 metër unazë. Për çdo vit ju të projnë para. Është paftësi menaxhuese dhe qeverisë se jo mungesë buxheti. Ma thuaj, a ju të projnë buxhet për çdo vit? Nga viti 2007, 8, 9, 10, 11, 12 dhe kanë më të përruan 13. Kjo është paftësi menaxhuese.
Ka reaguar më pas shefi grupi parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, duke thënë se kryeministri nuk është as pak i informuar për projektet e komunës së Prishtinës dhe realizimin e tyre.
Zoti kryeministër, po të informoj që jo asnjë cent për unazë s'e kishit. Prishtina i ka 3 unaza, këto sedente, se sedente se si interesum. 3 unaza Prishtina i ka të planifikume, e para është e kryer jo asnjë cent për tjera cikniqit. Sa i përket buxhetit që të pranë, zoti kryeministër, janë tyra vetanake dhe më mirë është me të pru se mi shkel procedurat, që shpondohet shumë komuna që ju e dini këte. Nëse ju mendoni që duhet mi shkel procedurat, unë po e them publikisht, shumë më mirë është me të pru para se sa me i kesh përdor.
Ndërsa kryetari i lëvizjes vendvendosje Albin Kurti, duke folur për gjendjen ekonomike të Kosovës, ka teksuar se rritja ekonomike në Kosovë nuk është as e qëndrueshme e as gjithëpërfshirëse. Ajo bazohet në import, remitenca dhe shpenzime qeveritare.
Kemi reduktim të dyfisht, një far ekonomizimi të ekonomisë. Zhvillimi kufizohet në infrastrukturë dhe infrastruktura kufizohet në asfalt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetja në Kuvendin e Kosovës, Albana Gashi, nga lëvizja vetëvendosje në opozitë, thot se ishte ide e vet të grave të dhunuara e personave që në përgjithësi e kanë bijetuar abuzimin seksual dhe dhunimin gjatë luftës, që amandamenti i ri i propozuar të bashkangjitet ligjit për të drejtat e dëshmorëve, invalidëve e veteranëve. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se qëndrimet që kjo çështje të rregullohet me ligj të veçantë, vetëm do ta vazhdojnë përbuzjen e këtyre personave. Me Albana Gashin ka biseduar korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Zonja Gashi, na thoni ju lutëm se a është eksploatu ky debat për gratë të dhunuara, ju ishit që e përmendët çështjen e këtij projekt ligji, kurse tani po dalin se po eksploatohet politikisht, qëndron kjo apo jo?
Ka shumë deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës të cilët e kanë trajtuar këtë çështje shumë ndryshe për dallim nga lëvizja vetëvendosje e cila e ka iniciuar këtë projekt ligj. Atë ditë në Kuvend ne kemi dëgjuar shumë vërejtje, shumë kritika në adresë të lëvizjes vetëvendosjes, iniciuese e këtij projekt ligji, mirë po nuk kemi dëgjuar ndonjë kritik që ka qenë konstruktive. Kemi dëgjuar shpeshherë deputet të cilët kanë thënë që ky ligj ka hapësira, ky ligj ka zbrazëti, mirë po në asnjë moment nuk kemi dëgjuar se ku janë ato zbrastira dhe ku janë ato hapësira. Përveç kësaj, ka pasur arsyetime, ka pasur argumente. Gjoja që lëvizja vetëvendosje, inicimin e këtij ligji e ka bërë vetëm për poena politik. Ka pasur edhe arsyetime tjera, për shembull deputeti Kamishi na ka quajtur hipokrit, edhe arsyetimi i njëjtë ka qenë se po e bëjmë për poena politik. Ka pasur deputet tjerë të cilët asçi kanë lexuar projekt ligjin dhe kanë dhënë vërejtje të cilat asçi janë të përfshira në këtë projekt ligj, pse diçka që ka qenë inekzistente në këtë ligj.
Ju tani ta amendamentoni ligjin për të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të luftës apo jo?
Kemi marrë
do të përfshini kategorinë e grave, burrave, fëmijëve të dhunuar gjatë luftës në kategorinë e kësaj apo jo?
Po, kjo nuk ka qenë ide fillimisht lëvizjes vetëvendosjes që të bëhet të plotësojmë ndryshimi i këtij ligji. Kjo ide ka qenë e vetë viktimave, vetë këtyre grave, dhe këtyre personave në përgjithësi të cilët i kanë mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit. Kërkesa e tyre ka qenë që të jenë pjesë e projekt ligjit i cili është në fuqi, ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të shtrisë qelimtare të Kosovës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre. Kjo ka qenë për arsye se edhe këta persona, pra personat e dënuar, janë si pasojë e luftës së fundit, njëjtë sikurse kategori tjera. Pra, kjo kategori ka dalë nga lufta sikur gjitha kategoritë tjera. Dhe vetë kërkesa e tyre ka qenë që të përfshihen në ligjin aktual, në mënyrë që mos të vazhdojë stigmatizimi më të tjerë kësaj kategorie. Pra, nuk duan të trajtohen veçantë nga kategoritë tjera, cilat janë të përfshira në ligjin fuqi.
Po derse pikrisht kjo çështje po e pengon që të miratohet ky projekt ligj, sepse nuk po duan, partia në pushtet të paktën, një deputet i saj ka thënë se nuk po don ti përzihej veteranët e UÇK-s dhe të gjithë të tjerat, këto kategori që janë përfshirë në ligj, me viktimat që janë abuzuar seksualisht në luftë.
Po, e kam lexuar një intervistë një deputeti në pushtet, është po fjalë për deputetin Shaib Muja, i cili nuk i ka mjaftuar ajo çfarë ka thënë atë ditë në Kuvend, i cili ka kërkuar një ekspertizë nga këta persona, pra nuk i ka mjaftuar ajo çka ka fola ditën në Kuvend dhe ka vazhdu edhe më tej tash përfaq atë përçmimin e tij që ka ndaj këtyre personave.
Deputetja Albana Gashi nga lëvizja vetëvendosje.
europaelir.org.
Autoritetet të kompetente në Prishtinë ditëve të fundit e kanë bërë prezantimin e projektit për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica, duke ftuar investitorëve potencial. Por e shtrohet pyetja se a do të privatizohet apo do të jepet me koncesion kjo qendër, që është njëra ndër qendrat më të mëdha turistike në rajon. Kronike Nadije Ahmetit.
Qendra skijimit në Brezovicë që gjendet në komunën e Shtërpës nuk privatizohet, por jepet me koncesion, shpjegon Ministria Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila.
Në rastin konkret të Brezovicës do të kemi rastin kur këtu ka dhe pronësia e tokës, qoftë ajo e komunës apo e qeverisë përmes agjencive të cilat janë pronare, qoftë tokës pyjore apo të parkut nacional, do të mbeten gjithmonë në pronësi të pronarëve të tyre aktual, prandaj vetëm do tipet në shfrytëzim në kontratë 99 vjeçare që është praktikë ndërkombëtare.
Koncesionimin kupton një kontratë lidhur mes një autoriteti kontraktues dhe një koncesioneri ku objekti kryesor i kontratës është zbatimi një projekte të infrastrukturës dhe ku përmbushja kontratës nga koncesionari shpërblet tërsisht ose pjesërisht me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të infrastrukturës. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e turizmit e quajnë të gabuar vendimin e qeverisë për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Zek Çeku konsideron se Kosova nuk është e gatshme për procesin e koncesionimit. Meqense koncesionimi në aspektin e turizmit, sipas tij, më tepër është vetë e shteteve të zhvilluara.
Neve kishme qenë shumë më mirë si kur Brezovica jo të koncesionohet, mirë për në kohadet që përfaqës cilën e ka qendra e skitarisë në Brezovic, duhej pa tjetër të bajt privatizimi saj. Shumë më lehtë kishte qenë për investitor, mbledhe në interesit e investitorve e managjimin e projektit nga ana e qeverisë, cila dhe ashtu nuk ka kapacitete të duhura profesionale dhe njerëzore që ti menaxhoj këto çështje.
Privatizimi nënkupton shitjen, transferimin ose likuidimin e ndërmarrjeve dhe aseteve të përkufizuara me leq. Sidoqoftë, ministria Kusari Lila shpreh se Brezovica ofron një mundësi shumë të mirë të resurseve natyrore në veçanti dimrore, por edhe pranverës edhe verës për investitorët potencial. Sipas një vlerësimi, thot ajo, në Brezovic ka sasi të borës për 151 ditë të vitit, që ka paraqet sasinë më të madhe krahasuar me të gjitha vend skijime tjera të Evropës.
Dhe nëse çdo gjë shkon sipas planit, do të bëhet një prej resorteve më atraktiv prej jugut të Austrisë, domethënë për pjesën e bindore të Ballkanit, një ndër resortet më atraktive në këtë aspekt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Epidemiologët në Kosovë thonë se megjithëse Kosova është në grupin e vendeve me shkallë të ulët të sa i përket personave të prekur me HIV/AIDS, kjo sëmundje nuk duhet të minimizohen dhe aktivitetet parandaluese nuk duhet të ndalen. Siç raporton me tutje korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, prej vitit e 1986, kur kjo sëmundje ishte zbuluar, deri tash në Kosovë nga ajo kanë vdekur 38 vet.
Udhëheqësi i organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, Alban Gjombalaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemet me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë janë të natyrave të ndryshme.
Terapia në vitin e kaluar që ka pas probleme terapi, është bërë furnizim i mirë, është bërë furnizim për një vjeçar dhe tani.
Ndërkaq epidemiologja Luljeta Gashi thotë se Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët të infektimit me HIV, por që si pasaj kjo problematik nuk duhet minimizohet.
Në sistemin e UNAIDS-it për klasifikimin e HIV-it dhe AIDS-it, Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët, 9%. Për shkak të prevalencës së tanishme të ulët të infektimit me HIV në Kosovë, ekziston tendenca që të minimizohet dhe të nënçmohet ky problem. Ekziston rreziku i nënçmimit të rolit të aktiviteteve parandaluese në këtë fushë. Gjithashtu, mungesa e fondeve e vështirëson vazhdimsinë e zbatimit të aktiviteteve ekzistuese dhe të mbikëqyrjes dhe kontrollit të epidemisë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kam bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrën për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime që të gjitha falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar rreth 3000 klientë. Por zoti Gjombala i thekson se pas marjes së trajtimit në klinikën infektive, her pas here paraqiten probleme në klinika tjera.
Por nëse ka një problem tjetër që duhet të pas në klinikë tjetër që duhet të intervenuat, atë duhet të pas që të, domethënë duhet kohë derisa merret parasysh kjo punë dhe derisa fillon me procedurë.
Infektologu Izet Sadiku ka deklaruar se personat me HIV/AIDS që kanë nevojë për intervenime çfarëdo që ofshin ato, trajtohen në të gjitha klinikat brenda QK-s, duke shtuar se asnjëherë nuk ka pasur rast të refuzimit.
Do janë raste specifike që për çdo klinikë kur bëhet trajtimi i tyre, do një mbro, do një kujdes më të veçantë, po zakonisht deri tash, domthonë nuk ka pas ndaj intervenim që më refuzu, do më hëndë.
Si do qofë si pas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësis, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulca i përket HIV/AIDS-it, por faktorët e rezikut, si trafikimi me qenje njerëzore, përdonimi drogave intravenoze dhe sjellet e rezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.